Reikšmingumo potencialai. Patarkite, kaip pabėgti nuo baimių, nerimo, panikos. Kaip tai praktiškai padaryti? Tarkim, išvyko artimas žmogus, duktė, sūnus, užplūsta nerimas ir ima kankinti, kaip nuskrido, kodėl neskambina. Jūs palietėte įdomią ir sudėtingą temą. Universalaus recepto nuo baimės nėra. Jei būtų išrasta kokia nors paprasta ir iš tikrųjų veiksminga priemonė, kuri nepakeitusi sąmonės panaikintų baimę, ji taptų vienu didžiausių visų laikų išradimu. Baimė transerfingo supratimu yra perteklinis potencialas, atsirandantis tada, kai baimės objektui suteikiama per didelė reikšmė. Perteklinis potencialas greuna energetinio lauko pusiausvyrą ir todėl sukelia jėgas nukreiptas jas atkurti. Tarkim, jums reikia eiti skardžio pakraščiu ir jūs paniškai bijote paslysti. Kaip pusiausvyros jėgos gali panaikinti šį potencialą? Mažiausiai energijos reikalaujantis būdas – numesti jūs į bedugnę ir šitaip viską užbaigti. Gamta visada eina keliu, reikalaujančiu kuo mažesnių energijos sąnaudų. Bet kadangi toks variantas jūsų netenkina, tenka įveikti pusiausvyros jėgų pasipriešinimą, tai yra laikytis. Vadinasi, tam, kad suteiktumėte baimės potencialui pusiausvyrą, reikia papildomų pastangų. Taigi sunaudojama dvigubai daugiau jūsų energijos, pačiam potencialui ir jo išlaikymui. Laisvosios energijos beveik nelieka, todėl atsiranda savotiškas sustingimas. Jei baimės potencialas pernelyg didelis, sukontroliuoti jo nepavyks, o tokiu atveju pusiausvyros jėgos darys su jumis ką tik nori. Kitai žodžiai tariant, kyla panika, potencialą naikinančios jėgos stumia jūs į šoną, tai yra jūsų pražūties link. Jei sąmoningai sumažinsite situacijos reikšmingumą, baimė dings, bet jūsų problema ta, kad įsisąmonintai sumažinti reikšmingumo nepavyks. Todėl vienintelis veiksmingas būdas yra apsidraudimas arba aplinkinis kelias. Kiekvienu konkrečiu atveju kitoks. Jei apsidrausti neįmanoma, viskas, ką galima padaryti, tai nekovoti su nerimu. Beprasmiškai įtikinėti save, kad bijoti neverta. Savi apgaulė nepadės. Bet kokia kovos su baime forma pareikalaus jūsų energijos ir paaštrins perteklinį potencialą. Jei nebijoti neįmanoma, bijokite. Veikite, kaip sugebate, tik nekovokite su baime. Pavyzdžiui, jei jaudinatės prieš pasirodymą. Jaudinkitės į sveikatą. Jaudinkitės natūraliai ir su malonumu. Atsiduokite tam jausmui visapusiškai. Leiskite sau eiti iš proto, kaip jums labiau patinka. Kai jūs sau tai leisite, visas jaudulys stebuklingų būdų nežinia kur išgaruos. Tai vyksta todėl, kad didžioji energijos dalis sunaudojama kovai su jauduliu. Nerimas ir jaudulys yra menkesnės baimės išraiškos. Baimė čia sukelia nežinia. Tokiu atveju galima sąmoningai sumažinti reikšmingumo lygį. Jei jums dėl ko nors kyla nerimas, paaiškinkite sau, kad tai jums labai nenaudinga. Būkštavimai ir laukimas, kad kas nors atsitiks, paprastai pildosi. Vienas iš būdų, kaip pašalinti nerimą, yra veiksmas, nesvarbu koks. Jaudulio ir nerimo potencialai išsklaidomi veikiant. Nerimas be veiksmos lieks tol, kol nepradėsite aktyviai veikti. Veiksmo pobūdis gali būti visiškai nesusijęs su nerimą keliančiu asmeniu. Reikia tik kažko užsiimti ir jūs iš karto pajusite, kad nerimas sumažėjo. Puikia atrama slopinant reikšmingumą yra ketinimo koordinavimas. Viskas vyksta taip, kaip reikia. Leiskite sau nežinoti, kaip turi rutuliotis įvykiai. Atlaisvinkite scenarijos kontrolės gniaužtus ir suteikite situacijai galimybę sėkmingai išsispręsti. Aplinkybės pradės savaime klostytis sėkmingai, jei sąmoningai judėsite pasroviui, o netaškysite rankomis vandenį. Ketinimo koordinavimo principas veikia, galite būti tikra. Pasaulis nesiruošia niekam kelti nemalonumų. Ne todėl, kad esama jėgų, kurios jumis rūpinasi, o todėl, kad naudojama mažiau energijos. Gamta tuščiai nešvaisto energijos. Jei nenaudinga švaistyti energiją mums. Nemalonumai visada susiję su pernelyg didelėmis energijos sąnaudomis. Gerovė atvirkščiai yra norma ir reikalauja minimalių energijos sąnaudų. Žmogaus protas, neturėdamas supratimo apie mažesnio pasipriešinimo kelią, kovoja su variantų tėkme ir pats sukuria problemų ir kliūčių. Iš kurgi dar joms rastis? Energijos išsaugojimo dėsnio dar niekas nepanaikino. Tik nereikia koordinavimo principo suprasti pažodžiui. Pavyzdžiui, lysti į patį pragarą ir tvirtinti, kad viskas vyksta taip, kaip reikia. Bet apskritai šiuo principu galima drąsiai pasikliauti. Štai kokia mano problema. Aš iškėliau savo labai aukštus tikslus, bet nuolat esu apsuptas švytuoklių, kurios man trukdo. Aš negaliu su niekuo pasikalbėti apie savo tikslus, aptarti savo pomėgių, net mano artimieji sako, kad man nepavyks. Stebėdamas žmonės matau, kad jie praktiškai visi vienodi. Prašau man ką nors patarti. Žinoma, švytuoklės jums trukdo, jos visiems trukdo. Kad sumažintumėte jų poveikį iki minimumo, reikia kuo labiau sumažinti reikšmingumą, tai yra neteikti niekam pernelyg didelės reikšmės. Toks patarimas skamba neįprastai, tačiau dauguma problemų kyla kaip tik dėl didelio vidinio ir išorinio reikšmingumo. Labai aukšti tikslai yra sunkiai pasiekiami ne todėl, kad jie aukšti. Sunkiai pasiekiamais juos daro įprasti proto stereotipai. Tuos stereotipus sulaužyti galima ketinimo koordinavimo principu. Jūs galite pasiekti bet kokį tikslą, jei jis jūsų. Jei tikslas svetimas, jausite šiokį tokį dvasinį diskomfortą, kai mintyse žiūrėsite jau pasiekto tikslo skaidrę. O dėl jūsų tikslo pasirinkimo ir konkrečių jo pasiekimo būdų, galite tik klausyti, ką kalba kiti, tik tiek. Veikdami turite vadovauti širdies balsu, o ne kitų žmonių patarimais, jo labiau artimųjų, kurie iš visų jėgų linki jums gero. Iš laiško negaliu tiksliai nustatyti, kokia jūsų problema. Ypač nesuprantama frazė, stebėdamas žmonės matau, kad praktiškai jie visi vienodi. Noriu paaiškinti, visi aplink mane, tarp jų ir tėvai bei draugai, nesupranta manęs, mano norų, reikalauja daryti tai, kas jiems naudinga. Jie net nesupranta, kaip galima taip mąstyti kaip aš. O aš pripažįstu griežtą tvarką. Kiekvienos dienos planavimą, aktyvumą, atkaklumą, ryštą siekiant savo tikslo, noriu įgyti naujų žinių ir taip toliau. Mano tėvai verčia mane pamiršti tai. Tvirtina, kad man reikia susirasti darbą ir ramiai gyventi. Mano nuomonė tai žemi tikslai. Visų mano draugų požiūris į gyvenimą mano manimu dar blogesnis. Kaip praleisti pamoką, kaip padaryti kitam ką nors blogą. Jie gali net įžeisti mokytoją. O aptarinėja mano nuomonė neįdomias temas. Taip pat trukdo man per pamokas. Ir dar mano tėvai nuolat ginčiasi. Dabar vaizdas šiek tiek aiškesnis. Nežinau, ar patiks mano patarimas. Bet mano užduotis pasiūlyti, o jūs pats spręskit, kaip pasielgti. Juk aš niekam nieko neperšu. Jūs klausiate, aš atsakau. Taigi, sprendžiant šią problemą, reikėtų volioti kvailį. Pačia tikrąja prasme. Kalbu visiškai rimtai, nepagalvokit, kad aš tyčiojasi. Kvailį reikia parinkti labai kruopščiai. Čia jūs turite parodyti visas savo gerasias savybes – pedantiškumą, susikaupimą, tikslingumą. Pageidautina, kad tai būtų negyvas daiktas, kad niekam nesuteiktumėte nepatogumų. Gerai pagalvokit, ką galima būtų panaudoti. Galiu pasiūlyti vieną variantą – pliušinį meškiuką. Kai tinkamas kvailys bus surastas, kruopščiai sukurkite planą, kur, kada ir kaip jūs jį voliosite. Būtų tinkamiausia surašyti instrukciją su išsami veiksmų aprašymu maždaug taip. Aukščiau minėto kvailio voliojimas vyksta sukant jį aplink išilginę ašį. Kvailis turi būti ant lygaus paviršiaus lengvai apverčiamas. Voliojamo kvailio pervertimas turi būti atliekamas voliojančiojo rankomis ir panašiai. Instrukcija ir planas turi būti sudaryti gana kruopščiai. Detalės išsamei išvardytos, numatomos saugumo taisyklės. Šį darbą atlikite labai kruopščiai. Tai turėtų būti įspūdingas projektas. Rekomenduoju jį deramai pristatyti ir pradėti kaupti bylą į sektuvą. Po to, kai projektas bus parengtas, imkitės jį vykdyti. Kruopščiai pasiruoškite tam renginiui ir stropiai atlikite visus būtinus veiksmus, griežtai laikydamasis instrukcijos. Visus veiksmus atlikite atidžiai, retkarčiais pažvelgdami į instrukciją. Jūsų veidas turi būti protingas ir susikaupęs. Jei trukdytų kvailo juoko priepoliai, galima užsiėmimą laikinai nutraukti ir į valias išsikvatojus tęsti toliau. Vis dar manote, kad tyčiojasi? Reikalas tas, kad jūsų problema kyla dėl pernelyg didelio vidinio reikšmingumo potencialo. Jūs rašote, Aš pripažįstu griežtą tvarką, kiekvienos dienos planavimą, aktyvumą, atkaklumą, ryštingumą siekiant savo tikslo, nuolat esu apsupta švytuoklių, kurios man trukdo. Jūs keliate sau, galbūt ir kitiems, per nelik didelius reikalavimus. Negaliu tvirtinti, bet manau, kad jūs pats užsikrovėte ant savo pečių vaidmenį žmogaus, kuris rimtai ir atsakingai dirba svarbų darbą. Jei taip ir yra, aplink jūs nuolat turi spiestis visiškai kitokie žmonės. Pavyzdžiui, neatsakingi, nesusikaupiantys, nedisciplinuoti, peštukai, žodžiu, visokie netikėliai stengsis sugriauti jūsų tikslų planavimą. Kodėl taip yra? Todėl, kad jūsų vidinio reikšmingumo perteklinis potencialas sukuria stiprų poliariškumą. Priešingų savybių žmonės prie jūsų trauks kaip geležies drožlės prie magneto. Taip veikia pusiausvyros jėgos, nukreiptos panaikinti potencialą. Aplinkinis pasaulis tai jūsų veidrodis. Bet jei sukuriate vidinio ir išorinio reikšmingumo perteklinį potencialą, veidrodis išsikraipo. Štai tas realybės išsikraipimas ir pasireiškia tuo, kad jūs nuolat supa švytuoklės, kurios jums trukdo. Tiksliau sakant, trukdantys žmonės tai ne švytuoklės, o jų marionetės. Švytuoklės jaučia jūsų potencialo energiją ir verčia žmonės elgtis taip, kad jums įkyrėtų. Jūs susierzinate, o juokdarys dar smarkiau šokinėja. Tai švytuoklės jį siubuoja ir gauna jūsų susierzinimo energiją. Tačiau vos tik sumažinsite reikšmingumo potencialą, aplinkinio pasaulio vaizdas pamažu pasikeis. Gali likti tie patys žmonės, bet jie elgsis su jumis visiškai kitaip. Kai išnyks poliarizacija, veidrodžiai išsilygins, o realybė taps normali. Bet kasgi sukelia tą poliariškumą? Nejau teigiamos savybės. Žinoma ne. Jūsų savybės labai puikios, jos daro jums garbę ir be abejonės padės gyvenime. Poliariškumas atsiranda kaip priklausomybės santykių išdava. Jūsų savybės nesukels jokių pakitimų aplinkos energetinėme lauke tol, kol pats nepradėsite lyginti save su kitais. Pavyzdžiui, jūs galvojate, aš drausmingas, o jie netikšos, jie kvailiai, o aš siekiu tikslo. Štai tokie palyginimai ir įtempia poliariškumą. Atlikinėdami minėtą ritualą, jūs sunaikinsite visą savo vidinį reikšmingumą. Bet galbūt pamanysite, kad toks ritualas jums netinka. Tada būtų geriausia, kad nustotumėt lyginti save su aplinkiniais. Leiskite sau būti savimi, o kitiems kitokiais. Atpalaiduokite gniaužtus. Kai tik tai padarysite, poliariškumas išnyks, o aplinkinis pasaulis neįtikėtinai pasikeis. Jis nustos jums trukdyti. Štai tada ir suprasite, ką reiškia realybės transerfingas. Štai vienam rimtam skaitytojui jūs pasiūlėte volioti kvailį. O ką daryti tiems, kurie pernelyg susižavėjo kvailio voliojimu? Kaip priversti save užsiimti rimtais darbais? Rimtais darbais užsiimti nesinori todėl, kad jie rimti, bet to ne jūsų darbai. Tingėjimas – sielos būsena. Žinoma, ji jokio noro neturi užsiminėti svetimais darbais. Galbūt jie atėjo į šį pasaulį ne tam, kad vargtų dėl kažkokios švytuoklės, o kad šildytųsi saulėje prie kokios nors šiltos jūros, arba slidinėtų kalnų slidėmis Alpėse, arba keliautų. Argi maža malonumų šiame pasaulyje? O kas dirbs? Paklaus rūsti švytuoklė. Na, į tai galima atsakyti lengvabūdiškai, linksmos studentiškos dainos žodžiais. Tegul ten dirba darbus gauruotasis lokys, nekrioks tada be reikalo ir krūmų nelankstys. Būtent taip. Juk pareigos ir būtinybės jausmas tai švytuoklių išradimas. Mūsų pasaulis iš tikrųjų toks turtingas ir dosnus, kad jo gėrybių visiems užteks, jei kiekvienas judės savo tikslo link pro savasias duris. Jei kada nors iš tikro taip bus. Bet kiekvienas žmogus atskirai, jei tik norės, galės paversti savo pasaulį labai jaukiu kampeliu. Tam reikia rasti savo tikslą ir savo duris. Jei judėsite savo tikslo link, nereikės jūsų įkalbinėti ir versti. Siela pasišokinėdama nubėgs į savo tikslą pro savo duris. Jūsų duris kitiems gali atrodyti sunkiai veikiamų darbų, bet jums tai bus malonumas. Kol judate į svetimą tikslą pro svetimas duris, dirbate švytuokliai. Tame kelyje jūsų siela visada sakys nenoriu, o protas tvirtins reikia. Tai kelias į niekur, kad ir kokiais protingais argumentais ir gražiomis dekoracijomis būtų papuošiamas. O kol kas vaistų nuo būtinybės gali tapti žaidimas. Prisiminkite, kaip vaikystėje žaidėte suaugusius, pavyzdžiui, parduotuvę arba ligoninę. Štai ir dabar įsivaizduokite, kad reikia ne dirbti, o žaisti. Jūs kenčiate nuo neišvengiamos būtinybės tik tada, kai stačia galva panyrate į žaidimą. Pasiskirkite savo žaidžiančio žiūrovo vaidmenį. Veikite lyg šiek tiek pasitraukę į šalį. Neatsiduokite visą širdimi darbui, kurį atlikti būtina. Apsimeskite, kad tai žaidimas. Išnuomokite save.